case you missed it.
In case you missed it, isu privasi kembali mencuat di tanah air ketika virus corona merebak. Bagaimana hukum hak asasi dan privasi di Indonesia dan penerapannya? Kita buka cakrawala mengenai hal ini bersama Wahyudi Jafar, seorang pengacara hak asasi manusia dan saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM. Saat ini Wahyudi juga tergabung dalam koalisi advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi. Langsung saja, apa landasan hukum privasi di Indonesia?
Hari ini di Indonesia terkait dengan pelindungan hak atas privasi memang situasinya hampir mirip dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, di mana Indonesia belum memiliki satu undang-undang yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi maupun dalam konteks privasi secara umum. Jadi kalaupun ada pengaturan, dia sifatnya tersebar. Misalnya salah satunya di sektor kesehatan, di situ bisa kita temukan di dalam undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, dan lain sebagainya yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan data pribadi pasien. Atau kemudian secara praktis diterjemahkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan perlindungan data pribadi rekam medis, itu satu hal. Nah, tetapi di sektor lain juga ada acuan, misalnya di dalam sektor keuangan dan perbankan, di dalam Undang-Undang OJK, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Perbankan Syariah, itu juga ada klausul-klausul yang spesifik bicara tentang perlindungan data pribadi. Tetapi sayangnya, di antara berbagai macam undang-undang tersebut, belum ada satu kesamaan prinsip dan juga mekanisme perlindungan antara satu undang-undang dengan yang lain, sehingga kemudian justru menciptakan satu situasi ketidakpastian hukum di dalam perlindungan data pribadi maupun perlindungan privasi secara umum.
Terkait dengan kasus yang sekarang ramai dibicarakan ini, perlindungan privasi pasien, apa sebetulnya hak utama pasien dalam kesehatan ini?
Ya, kalau kaitannya dengan perlindungan data pribadinya, secara prinsip data kesehatan atau data rekam medis itu kan bagian dari data pribadi yang sifatnya sensitif atau spesifik terhadap data itu. Tidak boleh dilakukan pemrosesan data apapun gitu kan, karena dia masuk kualifikasi data sensitif. Nah, tetapi di luar data sensitif, ada beberapa hal yang muncul persoalannya ketika ada upaya-upaya pengungkapan terkait dengan nama pasien misalnya, lalu kemudian alamat pasien, dan informasi-informasi lain yang tidak ada kaitannya dengan rekam medis, tetapi itu adalah bagian dari data pribadi, yang itu juga turut diungkap. Nah, kenapa situasi ini muncul? Karena tadi, Indonesia tidak memiliki rujukan yang detail, rujukan yang jelas tentang apa itu data pribadi, cakupan ruang lingkupnya seperti apa, dan bagaimana mekanisme perlindungannya. Sehingga kemudian praktek-praktek pengungkapan data pribadi, khususnya data pasien ini, itu bahkan dilakukan oleh aparatur pemerintah, pemerintah daerah, dan seterusnya, yang ini sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi dan terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Bahkan ini yang juga menjadi tantangan bagi Indonesia, media-media penyiaran yang seharusnya juga memiliki concern, memiliki perhatian dalam hal perlindungan privasi dari peristiwa-peristiwa atau narasumber-narasumber atau pihak lain terkait dengan privasinya.
Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa sudah ada pengaturan pada masing-masing sektor, baik itu kesehatan, perbankan, ataupun ekonomi, sudah ada aturannya sendiri. Jadi konsekuensinya jika ketentuan ini dilanggar itu apa?
Sebenarnya mekanisme hukum itu sudah disediakan ya, misalnya dengan data-data pribadi yang bagian dari data kependudukan, di situ juga ada ancaman sanksi, bahkan sampai ancaman sanksi pidana, ataupun hal-hal lain gitu kan, yang diatur di dalam undang-undang kesehatan. Tetapi yang jadi problem di sini adalah pihak yang melakukan tindakan pembocoran justru adalah bagian dari otoritas, sehingga kemudian muncul pertanyaan bagaimana mekanisme penegakannya, itu satu hal. Upaya hukum hanya mungkin bisa dilakukan ketika ada tindakan pengungkapan yang dilakukan secara unlawful, gitu kan. Cuma persoalannya adalah bagaimana membuktikan bahwa tindakan itu, pembukaan itu dilakukan secara unlawful.
Mana seseorang bisa mengadu jika hak asasinya ini dilanggar atau hak privasinya dilanggar?
Ya, ini yang kemudian juga menjadi tantangan bagi Indonesia, karena di Indonesia sampai dengan hari ini kan tidak ada satu entitas, satu institusi yang disebut sebagai data protection authority, karena tadi sifatnya Ya, sangat. Isu mengenai data kesehatan tentu rujukannya ke Kementerian Kesehatan. Isu yang terkait dengan keuangan, perbankan tentu rujukannya ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Meskipun kalau dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik, Kominfo menyediakan itu. Tetapi ketidakjelasan ini, sektoralisme ini juga mengakibatkan kebingungan ketika ada misalnya tindakan penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi data pribadi, atau terjadi kebocoran data pribadi, warga harus datang ke Kominfo, datang ke OJK, datang ke Kementerian Kesehatan, atau datang ke mana.
In case you missed it, masih bersama saya Madioni, Voice of America di Washington DC. Kita masih berbincang-bincang bersama Wahyudi Jafar, seorang pengacara hak asasi manusia, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, dan anggota Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi.
Apakah ada kasus di mana seseorang mengajukan tuntutan terkait privasi, hak privasinya dilanggar?
Ya, sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam pasal 26 itu disebutkan bahwa seseorang yang data pribadinya dipindahtangankan dengan semena-mena atau digunakan tanpa izin, itu bisa mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan dengan menggunakan mekanisme perdata. Cuma persoalannya adalah sangat sulit untuk bisa membuktikan bahwa telah ada pemindahtanganan data secara semena-mena, tanpa konsen, tanpa izin dari si pemilik data, atau terjadi apa namanya penyalahgunaan dan seterusnya. Karena di Indonesia kan mekanismenya dalam proses peradilan perdata, itu kan siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Nah, ini sulit karena kan proses pengungkapannya itu kan menggunakan mekanisme digital gitu kan. Jadi pembuktiannya juga sulit ketika si pengaju itu kemudian harus mendalilkan bahwa betul data pribadinya telah disalahgunakan. Sehingga kemudian dari 2008 sampai dengan hari ini, pasal itu pun tidak pernah digunakan di pengadilan karena memang mekanisme pembuktiannya sulit gitu kan. Menjadi berbeda ketika ada satu entitas atau satu institusi yang dia bisa menerima aduan dari masyarakat, dari publik yang merasa dilanggar hak-hak privasinya atau data pribadinya, lalu kemudian institusi tersebut memiliki wewenang, memiliki otoritas untuk melakukan proses investigasi atas dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data tersebut gitu kan.
Media sebagai salah satu juga yang terlibat dalam kasus corona kemarin. Siapa yang berperan besar di sini dalam sebuah kebocoran privasi? Apakah media ataukah personnya apa yang pemberi informasi pertama, ataukah media sebagai penyebarnya? Apakah mereka semua ini bisa dikatakan sebagai pelanggar hak privasi?
Ya, jadi gini, kasus kemarin ini memang agak unik ya. Ya, kita nggak tahu bahwa siapa yang pertama kali melakukan pengungkapan melalui media sosial misalnya. Lalu yang kedua, pemerintah daerah gitu kan, atau pejabat-pejabat pemerintah yang lain juga dari awal mereka membuka apa namanya informasi gitu kan, sebagian informasi dari pasien ini. Lalu kemudian media setelah mendapatkan informasi-informasi sebagian-sebagian itu, parsial-parsial itu, melakukan tindakan pengungkapan lebih jauh gitu kan. Nah, sekarang menurut saya sih yang paling penting adalah bagaimana kemudian media melalui berbagai macam institusi yang menaunginya, terutama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, itu bisa mengambil langkah yang lebih konkret bagaimana seharusnya peliputan terhadap kasus-kasus seperti ini itu harus memperhatikan aspek-aspek perlindungan privasi dari warga gitu kan. Karena tadi di dalam P3SPS itu ada aturannya, meskipun di dalam kode etik jurnalistik maupun di dalam pedoman media cyber belum secara spesifik ya bicara tentang perlindungan hak atas privasi, tapi sebagai bagian dari pelaksanaan kode etik jurnalistik seharusnya hal-hal itu bagaimana memastikan perlindungan hak atas privasi warga itu juga bisa ditekankan gitu kan. Jadi mungkin Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia bisa mengeluarkan satu pernyataan atau deklarasi bagaimana seharusnya media bekerja dalam kasus ini, itu satu hal. Lalu yang kedua, kaitannya dengan pemerintah, ini memang pelik ya. Isunya banyak bicara tentang data kesehatan, tapi kemudian ada data-data lain yang terkait dengan privasi, misalnya data kependudukan, yang itu otoritasnya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini bagaimana kemudian memastikan bahwa kalaupun untuk kepentingan kesehatan publik, public health, gitu kan, pengumumannya juga terbatas. Yang sedang kita tangani itu kan virus corona secara keseluruhan. Bukan kemudian mempersoalkan satu persatu pasien dari virus corona ini gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu ditekankan. Sembari hari ini kebetulan di DPR sedang ada proses pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kasus ini juga bisa menjadi pembelajaran bagaimana kemudian bisa merumuskan satu undang-undang yang nantinya bisa menjangkau hal ini gitu.
In case you missed it, masih bersama saya Madioni, Voice of America di Washington DC. Kita masih berbincang-bincang bersama Wahyudi Jafar, seorang pengacara hak asasi manusia, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, dan anggota Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi.
Berhakkah pasien ini terlebih dulu mengetahui hasil dari sebuah laboratorium?
Kaitannya dengan hak dari pasien yang khususnya terkait dengan rekam medisnya dia, bagaimana tindakan medis dilakukan terhadap si pasien itu untuk bisa mengakses informasi tersebut, mata-mata itu adalah si pasien itu sendiri sebagai data subjek, dan yang kedua adalah penyedia layanan kesehatannya, dokternya gitu kan, subjek antara data subjeknya sendiri, si pemilik data, si pasien ini, dan si pemberi layanan medisnya atau yang melakukan tindakan medis. Memang pemerintah itu sebagai otoritas publik dengan menggunakan alasan public interest, kepentingan publik, khususnya public health, kesehatan publik, dia juga bisa mengakses itu. Cuma seharusnya yang mengetahui pertama kali adalah si pasiennya selaku pemilik data itu gitu kan. Nah ini kan yang tidak terjadi dalam kasus yang kemarin, ketika kemudian justru si pasien tahu bahwa dia positif corona setelah presiden mengumumkan bahwa ada yang terindikasi positif corona. Dan kemudian identitasnya ini dan seterusnya itu kan. Dari informasi-informasi lanjutannya gitu.
Dari sana sudah ada ketentuan-ketentuan dari hak-hak dikatakan dilanggar.
Betul, betul, betul. Padahal seharusnya dia yang pertama kali mengetahuinya.
Nah, kebetulan ini Pak Wahyudi kan adalah Direktur Riset dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Apa yang bisa Bapak sarankan kepada masyarakat jika mereka merasa hak privasinya dilanggar?
Iya, jadi kan memang tadi ya, sekarang otoritas atau institusi yang memberikan layanan pengaduan itu juga sangat terbatas, tetapi ketika itu adalah bagian dari layanan publik, mungkin bisa memanfaatkan lembaga-lembaga penerima aduan yang sudah ada, misalnya ombudsman, ketika kaitannya dengan layanan publik kesehatan misalnya, atau yang lain bisa mengajukan ke situ gitu kan, atau misalnya ketika terkait dengan praktek-praktek layanan kesehatan yang melibatkan dokter, tersedia Konsil Kedokteran Indonesia yang juga mungkin bisa digunakan sebagai ruang itu kan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian publik hari ini bisa terlibat secara aktif di dalam mengawal proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga nantinya bisa disiapkan mekanisme yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh, dan bisa dijadikan ruang aduan ketika misalnya ada praktek-praktek kebocoran terhadap data pribadi atau dugaan-dugaan pelanggaran terhadap perlindungan hak atas privasi seseorang gitu kan. Karena kebetulan pada saat ini DPR sedang melakukan proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bersama dengan pemerintah.
Baik, terima kasih banyak waktunya. Nanti lain kali untuk update lagi soal
undang-undang. Boleh. Nanti saya update juga. Yuk, terima kasih.
Demikian In Case You Missed It bersama saya Madioni. In Case You Missed It dapat disimak setiap hari Senin sampai Jumat jam 6.45 pagi hanya di VOA Siaran Indonesia. In case you missed it.